Escucha África.
Sabaliheri msikilizaji, ni Jumatatu Machi 27 mwaka 2023, imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5 kamili usiku. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Ni matumaini yetu kwamba umeamka salama salmin. Karibu kwa matangazo ya asubuhi. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highland huko Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Voice of Muhabara Kampala Uganda, pamoja na UBC Radio huko Uganda, vilevile Radio Sole Butembo na RTGL huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizo nazo asubuhi hii ni kwamba wanasiasa wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka Uganda na Rwanda kuwajibika na kumaliza mapigano mashariki mwa nchi hiyo.
Bitu iko kule kwetu ni ile tu Uganda na Rwanda mapatano walikamata na Felix wamaliziane, waache kudistraire Kongo, batutie ndani ya hali inayofaa na kupana bahati kwa Kongo ili Kongo ijengwe bupya.
Na katika taarifa nyingine, Honduras imeanzisha ushirikiano na China baada ya kuitenga Taiwan. Kwa nini nchi kadhaa zinaendelea kujitenga na kisiwa cha Taiwan ambacho China inatambua kuwa sehemu yake?
Bila shaka alipigwa kwa Taiwan na Marekani, kwa sababu katika masuala ya kimataifa kuna masuala ya kisheria, lakini kuna masuala ya perspective, muonekano. Sasa watu wengi sana huweka uamuzi kutokana na muonekano wa ulimwengu umeelekea sehemu gani.
Ni miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Maelfu ya Waisraeli wameingia barabarani Jumapili kuandamana baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kumfuta kazi waziri wake wa ulinzi ambaye aliitaka serikali kusitisha mpango wake wenye utata wa kufanyia marekebisho mfumo wa mahakama. Picha za televisheni ya shirika la habari la Reuters zimeonyesha umati mkubwa wa watu wakifunga barabara kuu ya mjini Tel Aviv, na hali kadhalika kundi la waandamanaji wakiwasha moto katikati ya barabara kuu. Netanyahu amemfukuza kazi waziri wa ulinzi Yoav Gallant siku moja baada ya waziri huyo kujitenga na serikali na kuitaka kusitisha mpango unaopingwa vikali wa kurekebisha mfumo wa mahakama. Mswada huo na mengine ambayo itapunguza mamlaka ya mahakama ya juu kuchukua maamuzi dhidi ya sera za serikali umepelekea shutuma ndani na nje ya nchi juu ya hali ya kidemokrasia ya Israel. Gallant Jumamosi alikuwa afisa wa ngazi ya juu wa chama cha Netanyahu chenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia, kusema kuwa hataunga mkono marekebisho ya mfumo wa mahakama, akisema maandamano yanayojumuisha idadi kubwa ya wanajeshi wa akiba yanaathiri pia wanajeshi wa kawaida na kudhoofisha usalama wa taifa. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Russia Jumapili imezuia shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine katika mji mmoja wa Russia ambapo watu watatu walijeruhiwa na majengo ya makazi kuharibiwa, wizara ya ulinzi ya Russia imesema. Kiev haikujibu mara moja ombi la Reuters la kutoa maelezo juu ya shambulio hilo. Awali ilikanusha madai ya Russia kwamba ndege zake zisizo na rubani ziliingia kwenye anga ya Russia na kusababisha uharibifu kwenye miundombinu ya kiraia. Taarifa ya wizara ya ulinzi imesema shambulio katika mji wa Kirevsk, umbali wa kilomita 220 kusini mwa Moscow, ilihusisha drone ya Ukraine aina ya Tu-141. Shirika la habari la Russia TASS limenukuu maafisa wa eneo hilo wakisema kuwa watu watatu walijeruhiwa katika tukio hilo. TASS imesema nyumba tano za watu binafsi ziliharibiwa. Kundi la wanamgambo la Codeco limeua watu 17 ambao liliwateka nyara siku ya Jumamosi katika eneo la Jugu, kiasi cha kilomita 45 kaskazini mwa mji wa Bunia katika jimbo la Ituri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa kijamii katika sehemu hiyo, Banguneni Balande, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa amezisaidia baadhi ya familia za wale waliouawa. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Kundi la wanamgambo linalojulikana kama Cooperative for the Development of Congo, CODECO, ni moja kati ya makundi kadhaa ya wanamgambo yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ambako kuna utajiri mkubwa wa madini. Kulingana na mkazi mmoja wa Bambu, mojawapo ya vijiji viwili vilivyoshambuliwa Jumamosi, kundi hilo liliwateka nyara raia baada ya wapiganaji wake watatu kuuawa na kundi hasimu la wanamgambo. Chanzo cha habari ambacho hakikutajwa kwa sababu za kiusalama kimesema kwamba kati ya waliotekwa nyara ni mwanamke mjamzito. Karibu kila wiki darzeni ya watu wamekuwa wakiuawa katika mashambulizi yanayofanywa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kuna utajiri mkubwa wa dhahabu tangu mwishoni mwa mwaka 2022. Katika siku za hivi karibuni, wapiganaji wa CODECO wameshutumiwa kwa mauaji ya takriban watu 30, wakiwemo wanawake na watoto. Kundi la wanamgambo la CODECO linadai kulinda jamii ya Walendu kutokana na mashambulizi kutoka kwa jamii nyingine ya Wahima pamoja na wanajeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Makamu Rais wa Marekani Kamala Harris amewasili nchini Ghana Jumapili, akianza ziara katika mataifa matatu ya Afrika, huku Washington ikitarajia kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia barani humo. Ziara hiyo nchini Ghana, Tanzania na Zambia, ambayo itakamilika tarehe 2 Aprili, inajiri baada ya mkutano wa mwezi Disemba ulioandaliwa na Rais Joe Biden mjini Washington na viongozi wa Marekani na wenzao kutoka Afrika, bara ambako China na Russia zinafurahia kuongezeka kwa ushawishi wao. Harris akiambatana na mmewe Douglas Emhoff walipokelewa katika mji mkuu wa Ghana, Accra, na makamu rais Mahamudu Bawumia na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali. Kwa ufupi, Harris amesema ziara yake inampa fursa ya kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na washirika wa Afrika. Walinzi wa pwani wa Tunisia Jumapili wamesema miili 29 ya wahamiaji kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ilipatikana baada ya boti zao tatu kupinduka, ikiwa ni tukio la hivi karibuni katika msururu wa majanga kama hayo. Msururu wa ajali za boti umesababisha vifo vya wahamiaji kadhaa na wengine kutoweka katika nchi ambayo inatumiwa kama njia kuu kwa wahamiaji wanaotaka kufika kwenye mwambao wa karibu wa nchi za Ulaya. Ajali hiyo imetokea baada ya Rais Kais Saied kutoa hotuba ya uchochezi mwezi uliopita, akiwashtumu wa Afrika kutoka nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara kuwa tishio la ongezeko la watu na kusababisha wimbi la uhalifu nchini Tunisia. Walinzi wa pwani wamesema katika taarifa kwamba wamewaokoa wahamiaji haramu 11 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika baada ya boti zao kuzama katika pwani ya Mashariki ya Kati, wakitaja matukio matatu tofauti ya kuzama. Katika tukio moja, trela ya uvuvi ya Tunisia ilipata miili 19 umbali wa kilomita 58 kutoka pwani baada ya boti yao kuzama. Walinzi wafanya doria katika pwani ya mji wa Mahdia walipata pia miili 8 na kuokoa wahamiaji wengine 11 baada ya boti yao kuzama ilipokuwa ikielekea Italy.
Vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimetoa wito kwa serikali ya Uganda, Rwanda na DRC kutafuta suluhisho na kumaliza vita mashariki mwa Kongo. Vyama hivyo vimesema kwamba matatizo ya usalama mashariki mwa DRC yanasababishwa na mataifa hayo jirani, anavyoripoti mwandishi wetu Oster Malivika kutoka Kinshasa.
Kambere Kalumbi Ferdinand ni kiongozi makamu wa chama cha upinzani PPRD, chama kinachomuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila, asema vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kupata suluhisho kwa njia ya kurundika wanajeshi eneo la mashariki mwa Kongo, kwani tatizo na sababu ya vita ni majirani wa Kongo.
Sisi tunaomba barudishie FARDC fashi yake ya kukomande arme na maoperasyon na administration, bache kutudisre na bitu M23, paske M23 haiko. Bitu hiko kule kwetu ni ile tu Uganda na Rwanda, mapatano walikamata na Felix wamaliziane, waache kudistraire Kongo, batutie ndani ya hali inayofaa na kupana bahati kwa Kongo ili Kongo ijengwe bupya.
Baadhi ya wanasiasa kutoka vyama tawala wakisema kwamba shida za usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haziwezi kutatuliwa na Umoja wa Mataifa wala jeshi kutoka mataifa ya nchi ya Afrika Mashariki. Katembo Desire ni mbunge wa chama tawala kutoka Ruchuru akiwa hapa mjini Kinshasa.
Hatuwezi tegemea wale, hawezi kutusaidia kukiti. Ni watu wenye biko huku mwao njoo wanajua kabi kwa mumisio gani, lakini kwetu kabisa kusema siba kongomani wetu kwa tunawaza mzuri, tunaweza kutia kitumaini kubali hapana. Pale hakuwe, hatuwezi kusema EAC, MONUSCO, ile maforce zote za nje haziwezi kutusaidia. Na Uganda kama iko natusaidia Beni, iko inasaidia wakati yenyewe inachangana na FRDC.
Mashirika ya kiraia kwa upande wake ikiomba serikali kuwajibika na kurejesha amani nchini. Jacques Sinzaera ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu kutoka Amka Kongo ambaye tumekutana naye hapa mjini Kinshasa.
Hakuna suluhisho itatoka nje, suluhisho itatoka ndani ya Kongo. Leo shida ya Kongo, mnaona tuko Kinshasa, ni uongozi mbaya. Shida ya Kongo sio kusema EAC ama nini. Shida ya Kongo ni mkongomani ajue anatumikia inchi yake namna gani, na mkongomani ajue kama inchi Kongo, ambao watu ambao wanaongoza Kongo wakamate Kongo kama vile nyumba yao, wakamate wakongomani kama vile familia zao, na hiyo ndiyo mwanzo ya amani bora.
Hata hivyo nimezungumza naye Kabale Bia Mungu ambaye ni akina mama, akisema kwamba wanachokiomba ni kuona serikali kuwapa ulinzi wanawake pamoja na watoto wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu wapitia hali ngumu na mbaya ya kimaisha.
Na uchungu wa uzuni wa este unapasha kuwa wa Kinshasa mzima. Tuko na wamama pamoja na tunajua shida zao. Lakini
mataifa mbalimbali ikiomba suluhisho la haraka lipatikane kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kumaliza uasi wa M23. M23 ikiomba mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kinshasa, lakini serikali ya Kinshasa ikisema haiwezekani. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Kinshasa.
Sauti ya Amerika VOA, Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Colombia Gustavo Petro amesema nchi yake ilihusika kwa namna fulani katika mauaji ya rais wa Haiti Jovenel Moise mwezi Julai mwaka 2021. Moise aliuawa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake katika mji wa Port-au-Prince na kundi lenye silaha lilokuwa limeundwa na mamluki 20 wa Colombia. Mauaji yake yalizidisha uhalifu katika nchi ya Haiti inayokumbwa na mizozo ya kiuchumi na kisiasa. Nataka kwenda Haiti. Ni swala ambapo Colombia imewajibika kwa njia moja, kwanza kwa sababu miaka ya nyuma ni Haiti iliyotusaidia kuwa nchi, na pili kwa sababu ni mamluki wa Colombia ambao walikwenda kumuua rais wa Haiti na kusababisha mzozo mbaya kuliko ule waliokuwa wanaupitia, Pedro aliviambia vyombo vya habari katika Jamhuri ya Dominican ambako alihudhuria mkutano siku ya Jumamosi. Pedro hakusema lini ataizuru Haiti, lakini alisema ni jukumu la wananchi wa Haiti kutatua mizozo yao. Takriban wanajeshi wa zamani 17 wa Colombia wamezuiliwa Haiti kutokana na mauaji ya rais Moise. Serikali ya Mexico Jumapili imesema itapinga uamuzi wa mahakama ya juu wa kusitisha baadhi ya mageuzi ya sheria ya uchaguzi yenye utata yanayoshinikizwa na rais Andrés Manuel López Obrador. Mahakama ya juu siku ya Ijumaa ilisitisha baadhi ya mageuzi hayo ambayo ilikuwa sehemu ya mpango wa awali wa mageuzi ya katiba uliokwama. Mahakama ilithibitisha pia kwamba itazingatia kesi ya taasisi huru ya uchaguzi INE ambayo inataka sheria hiyo ya mageuzi ya uchaguzi ibatilishwe. Serikali ya Mexico imesema katika taarifa itapinga uamuzi wa mahakama kupitia idara yake ya sheria na imekemea uamuzi huo wa kusitisha mageuzi hayo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Serikali ya Honduras imeanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China baada ya kuvunja uhusiano na Taiwan, ambayo inazidi kutengwa na sasa inatambuliwa na mataifa 13 pekee. Mawaziri wa mambo ya nje wa China na Honduras wamesaini taarifa ya pamoja mjini Beijing katika uamuzi ambao wizara ya mambo ya nje ya China imesifu na kutaja kama chaguo sahihi. Kufuatia hayo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa.
Nafikiri huu ni mwendelezo wa mipango ya China ya kujitanua katika nyanja za kidiplomasia ulimwenguni, kama ambavyo kwamba wameanza katika kipindi cha miezi kadhaa ya nyuma. Tumeona kwamba wamewapatanisha Saudi Arabia na Iran, na vile vile katika harakati ya kujishughulisha na kutafuta utatuzi wa vita vya Russia na Ukraine kutokana na ile proposal yao ya peace plan. Na sasa hizo ni nchi za Asia pamoja na nchi za Arabuni, na katika Afrika wamejipeleka kiuchumi. Sasa nafikiri wameona fursa katika nchi za Marekani Kusini, ndipo pengine mwanya huu wa Honduras kuingia katika mkataba na wao, na vile vile kutambua China kama ndio nchi moja na Taiwan si nchi ya kipekee.
Tunafahamu Taiwan, wale ambao wanaitambua kama taifa wanazidi kupungua. Hivi sasa wamebakia 13 ikiwemo Marekani. Hii ni je, unaweza ukasema kwamba ni pigo kwa Taiwan na Marekani?
Bila shaka ni pigo kwa Taiwan na Marekani, kwa sababu katika masuala ya kimataifa kuna masuala ya kisheria, lakini kuna masuala ya perspective, muonekano. Sasa watu wengi sana uweka uamuzi kutokana na muonekano wa ulimwengu umeelekea sehemu gani. Kwa hiyo kila siku zikienda mbele yaonekana kama ambapo Taiwan iko imeachwa peke yake, mbali na Marekani ambaye ndio msaidizi wake mkubwa wa kidiplomasia na kisalama. Nchi nyingi sana zimekuwa zimeingiwa na hofu wa uhusiano wake na China, kwa sababu China imejitanua sana katika masuala ya kiuchumi na sasa yazidi kujiendeleza katika masuala ya kiusalama na ya kidiplomasia ulimwenguni. Kwa hiyo wengi nafikiri kutokana na vile kwamba Marekani imewekeza zaidi kwenye serikali zilizoko katika mirengo ya NATO na serikali za Europa, basi hizi sehemu zingine za pembezoni zimekuwa ni fursa kwa nchi kama vile China kuendeleza hamu yake ya kuwa ni mtawala mkubwa ulimwenguni.
Tunaona China imefanikiwa kwa kiasi fulani, ama unaweza kusema wengine kwamba ni kwa kiwango kikubwa kushika bara la Afrika. Tunafahamu Marekani na historia ndefu na mataifa mengi ya Amerika Kusini. Unadhani itafanikiwa kujitanua zaidi upande wa Amerika Kusini?
Wajua chombo China walichokitumia kama ndio nafasi ya kuingia Afrika ni ile mfumo wa Road and Belt Initiative wa kusaidia nchi za Afrika kupata usaidizi wa kujenga miundombinu. Usaidizi huu ni usaidizi waliotaka kwa muda mrefu sana kwa mataifa ambayo yaliwatawala siku za mbeleni. Nafikiri changamoto hiyo pia iko katika Marekani Kusini, kwa mbali na kuwa na ukaribu sana na nchi kama vile za Marekani na nchi za Ulaya zilizowatawala kama vile Spain na Portugal, hawajapata usaidizi wa kutosha kujaribu kubadilisha hali zao kupitia kujenga kwa miundombinu ya barabara na mawasiliano ambayo kwamba China iko tayari kuwapatia. Kwa hiyo hii fursa ya kwamba China ina kitu ambacho kwamba yaweze ikawapelekea ni iweze kuwa ni kivutio kikubwa kitakazowafanya wao wabadilishe mawazo yao kuhusu China.
Ni Amini Mwidao akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Toronto, Canada.
Karibu watu 200 waliandamana wiki hii huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wakiziunga mkono Russia na China baada ya wafanyakazi 9 raia wa China kuuawa katika shambulizi lililotekelezwa na watu waliokuwa na silaha. Bila ushahidi wowote, serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati imewalaumu waasi kwa mauaji hayo, lakini waasi walinyoshea kidole kundi la mamluki kutoka Russia la Wagner ambao wamekuwa bangi tangu mwaka 2018. Mwandishi wa VOA Mariama Diallo ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Kenneth Bwire.
Katika maandamano yaliyofanyika Jumatano katika mji mkuu wa Bangui, waandamanaji walibeba mabango yenye ujumbe wa kuunga mkono China na kutangaza kwamba wanawapenda mamluki wa Wagner kutoka Russia na kuelezea kuwa wanaipenda Russia. Maandamano hayo yalifanyika baada ya kuuawa kwa wafanyakazi 9 raia wa China waliopigwa risasi katika mgodi wa dhahabu wa Gold Coast Group. Abdu Asibabia, mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika masuala ya sheria, alishiriki maandamano hayo.
Tunasimama kwa mshikamano na ubalozi wa China kwa sababu China ni nchi nzuri ambayo imesaidia Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa kiasi kikubwa. Tuna mifano wamejenga miundombinu muhimu ikiwemo hospitali.
Hii siyo mara ya kwanza kwa wafanyakazi wa China kuuawa katika shambulizi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, alisema Charles Bossel, mshauri mkuu katika kundi la International Crisis Group.
In 2019, for instance, three Chinese mining workers were...
Kwa mfano, mwaka 2019, wafanyakazi watatu wa China waliuawa kaskazini magharibi mwa nchi. Walichomwa moto na raia waliowashtumu kwa kutoheshimu sheria. Hili limetokea baada ya rais wa China Xi Jinping kukutana na rais wa Russia Vladimir Putin. Tunaona katika upande wa kimataifa, China na Russia wana ushirikiano mwema. Shutuma kwamba kundi la Wagner limehusika na mauaji hayo huenda ikaathiri uhusiano kati ya China na Russia.
Bila kutoa ushahidi wowote, waziri mkuu Felix Moloa amelaumu muungano wa kundi la waasi la wazalendo CPC kwa ajili ya mabadiliko kwa shambulizi hilo.
The CPC is composed mostly of six of the most powerful armed groups of the country. It was created...
Kundi la CPC lina mchanganyiko wa makundi sita yenye silaha yenye nguvu sana nchini humo. Liliundwa mwishoni mwa mwaka 2020 kwa lengo la kuupindua utawala wa kiongozi wa sasa Faustin Archange Touadera. Kundi la CPC lilianzisha mashambulizi Januari 2021, lakini lilishindwa kufanikisha malengo yake na hivyo kujikusanya tena. Mpaka miezi michache iliyopita limekuwa likiongozwa na François Bozize.
Rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati François Bozize, ambaye alikuwa analiongoza kundi hilo, hivi karibuni amehamia nchini Guinea-Bissau. Na sasa uongozi wa CPC umebadili uongozi, Basel amemwambia VOM. Katika taarifa, kundi la CPC limekanusha madai kwamba limehusika na shambulizi dhidi ya wafanyikazi wa China. Bila kutoa ushahidi, kundi hilo badala yake limedai kwamba mamluki wa Wagner kutoka Russia ndio walihusika na shambulizi hilo. Mamluki wa Wagner waliingia Jamhuri ya Afrika ya Kati mwaka 2018 kuzuia waasi wa CPC kuingia mjini Bangui na kuangusha serikali. Mtafiti wa shirika la Amnesty International Abdoulaye Diarra akiwa Dakar, Senegal, amesema kwamba ni vigumu kusema aliyehusika na shambulizi hilo kutokana na mazingira yaliyo katika sehemu ya tukio.
Shimbulu area is just near 25 kilometers from Bambari. And this area is
sehemu ya Chimboro ipo kilomita 25 kutoka Bambari. Sehemu hii ni kitovu cha migogoro kwa makundi yanayotaka kusimamia rasilimali hasa dhahabu. Sehemu hiyo ilikuwa inadhibitiwa na kundi la wasi la CPC na walikuwa wakiwatoza ushuru wachimbaji wa dhahabu ili kugharamia shughuli zao, lakini tangu Disemba 2020 walifurushwa na serikali inadhibiti sehemu hiyo, japo usalama sio thabiti kabisa kwa sababu kuna baadhi ya sehemu ambazo hakuna usalama.
Shirika la Amnesty International limesema kwamba wakazi katika sehemu hiyo wameambia shirika hilo kwamba shambulizi limeanza saa 11 asubuhi na kuchukua muda wa saa nzima. Wakazi hawana uhakika kuhusu watu waliohusika na shambulizi hilo. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa utawala wa Bangui kuwachukulia hatua waliohusika na mauaji hayo. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tuelekee sasa nchini Tanzania, ambapo mwandishi wetu Amri Ramadan ameandaa makala ya jamii na maendeleo akiangazia ukosefu wa zana za kisasa za uvuvi, ambalo linaelezwa kuwa changamoto kubwa kwa wavuvi, wachuuzi na wauzaji katika harakati zao za kujikwamua kiuchumi. Wavuvi wanataka serikali kuwekeza zaidi katika sekta hiyo ili iweze kutoa mchango mkubwa katika uchumi wa nchi.
Matumizi ya zana duni za uvuvi yameendelea kulalamikiwa na wavuvi pamoja na wafanyabiashara wa samaki, katika hali ambayo wanasema hawaridhiki na mafanikio yanayopatikana kutokana na jitihada wanazofanya kila siku katika shughuli hizo, lakini bado pato lao linaendelea kuwa dogo, hali inayopelekea kushindwa kumudu gharama za maisha. Akizungumza na Sauti ya Amerika, mmoja wa wachuuzi katika soko la samaki la Kunduchi, Ismail Muhammad, ameitaka serikali kusaidia kuboresha vyombo vya wavuvi ambavyo havina nguvu ya kufikia mbali ili viweze kufika sehemu zinazostahili kwa ajili ya shughuli zao za uvuvi.
Wale wavuvi unawezekano wengine vyombo vyao vinakuwa havina vitu ambavyo vinastahili kwa ajili ya kutafuta samaki mbali. Kwa hiyo wao wanachotakiwa serikali kuwaboreshia vile vyombo ili watu wakatafute samaki mbali ili sisi wafanya biashara tuweze kupata samaki kwa maslahi ya wavuvi pamoja na sisi wafanya biashara wa nje.
Hata hivyo, baadhi ya wachuhuzi wamesema kuwa muda wao mwingi hutumia kwa ajili ya kazi kiasi kwamba hata wakati mwingine wanakosa muda wa kukaa pamoja na familia zao, huku kile wanachokitafuta bado hakitoshelezi. Mmoja wa chuuzi aliyetambulika kwa jina la Zainabu Hassani amesema hali ya ugumu wa maisha uliopo ndio inayowasukuma kuendelea kupambana na hicho kidogo wanachokipata kutokana kukabiliwa na majukumu mengi ya kifamilia.
Hata kama haitoshelezi, ila si unajua uwezi kuacha moja kwa moja, ni bora upate kidogo kuliko kukosa kabisa. Ina maana hata nikipata kidogo ni mwanzo wa majukumu kupungua. Unajua saizi shule zina changamoto nyingi, watoto mara siku naambiwa inatakiwa hela chakula, mara hela uji. Kwa ina maana kile kipato ndio hivyo mwenyewe, ukipata 200 baba naye akikuletea 200. Nashukuru Mungu hivyo hivyo maisha yanaenda.
Kwa upande wake Juma Masanja ambaye anafanya shughuli za uvuvi amesema kazi yao imekuwa ngumu kutokana na kile wanachokipata kutokukidhi mahitaji, kwa kile alichosema kukosa zana bora za kisasa ndio kiini cha ugumu wanaopata, hali inayowalazimu kukubaliana na mazingira kwa kuendelea kupambana na maisha yao.
Kusema kweli, shughuli zangu hazikidhi mahitaji yangu. Inakwamba nimeridhika tuna na mazingira ambayo nilikuwa nayo, kulingana kwamba sina ujanja mwingine kusema kwamba labda naweza nikafanya kitu fulani wakati sina ubunifu nacho. Kwa hiyo nakuta nimeridhika kulingana na ubunifu wangu nilikuwa nao tu, kwamba inapokuwa hali imebadilika, mazingira ya bahari nini, napata ninapopata kwa maana asilia kwa najiwekeza. Najua wiki hii napata nisili nikamaliza, naweka kidogo, najua kwamba kesho sitapata tena.
Katika njia ya kukabiliana hali ngumu hiyo wanayokutana nayo wavuvi na wachuuzi, kumwaibua baadhi yao kuitaka serikali kuangalia upya namna ya utaratibu wa utoaji wa mikopo ulivyo, kwa kulegeza masharti ili kila mmoja awe na sifa ya kukopesheka, kama asemavyo Khadija Yusufu, mchuuzi katika soko la Kunduchi.
Mimi kwa upande wangu mkopo uaga sipati kwa sababu ya changamoto kama hiyo, kwamba haujajenga, kwa hiyo huwezi kupata. Tuangalie sisi watu wa hali ya chini ili tupate support, kwa sababu inabidi waangalie mtu huyu anasema kweli mwaminifu, sio waangalie kwamba mtu mwenye jengo tu. Mimi nitajengaje endapo sitafanya biashara, sijapata mkopo nifanye biashara inifikia.
Wavuvi wengi pamoja na wachuuzi, kilio chao ni kuitaka serikali kuinua sekta ya uvuvi na kuifanya kuwa na nafasi kubwa ya kutoa mchango katika mitaji, vifaa, ujuzi na zana za uvuvi ili waweze kufurahia kazi yao. Hata hivyo, Renatus Mwera, mmoja wa wachuuzi wa samaki katika soko la Kunduchi, amesema kazi inakuwa ngumu zaidi kutokana na misingi ya biashara kuwa midogo, ambayo inarudisha nyuma zaidi pale wanapokabidhi mzigo, ambapo pesa huchelewa kupata kwa wale wanaofanya nao biashara.
Unaweza ukawa una biashara yako ukapeleka bidhaa mahali usilipwe kwa wakati, na sisi ni wafanyabiashara wa kawaida kabisa. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine pesa zinakwama huko muda mrefu, baadaye tunarudi chini, misingi ile inakuwa ni midogo. Hiyo ni changamoto ambayo ni kubwa sana ambayo tunakutana nayo.
Mmoja wa wadau wa maendeleo kutoka Dar es Salaam, Azizi Rashid, amesema kukosekana kwa zana bora za kisasa za uvuvi inaweza kuleta matokeo mabaya kwa wavuvi na wachuuzi. Hivyo kama serikali isipotia nguvu katika kuwezesha hali hiyo, huenda ikaathiri uchumi wa nchi na kipato kwa wananchi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Shukrani sana Amri Ramadhan. Sasa namkaribisha Patrick Nduimana na muhtasari wa habari.
Maelfu ya Waisraeli wameingia barabarani Jumapili kuandamana baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kumfuta kazi waziri wake wa ulinzi, ambaye aliitaka serikali kusitisha mpango wake wenye utata wa kufanya marekebisho mfumo wa mahakama. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Russia Jumapili imezuia shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine katika mji mmoja wa Russia, ambapo watu watatu walijeruhiwa na majengo ya makazi kuharibiwa, wizara ya ulinzi ya Russia imesema. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris amewasili nchini Ghana Jumapili akianza ziara katika mataifa matatu ya Afrika, huku Washington ikitarajia kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia barani humo. Na walinzi wa pwani wa Tunisia Jumapili wamesema miili 29 ya wahamiaji kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ilipatikana baada ya boti zao tatu kupinduka, ikiwa ni tukio la hivi karibuni katika msururu wa majanga kama hayo.
Mwelekezi wa matangazo haya amekuwa Jumbe Hamza. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Kumekucha Afrika. Uwe na siku tulivu.